Shohlar 1-kitob 31-bob. Filistlar esa shu paytda Isroil lashkari bilan jang qilishayotgan edi. Isroil lashkari Filistlarning oldiga tushib qochdi. Ko'plari Gilbova tog'ida halok bo'ldi. Endi Filistlar Shoul bilan uning o'g'illari ortidan tushdilar. Natijada Shoulning o'g'illari Yonatan, Abunadav va Malkshua o'ldirildi. Shoulning atrofida jang tobora avjiga chiqdi. Shu payt Filist kamonkashlari Shoulga qarata o'q otdilar. Shoul og'ir yaralandi. U qurol bardoriga
qilichingni sug'urginda menga sanch. Toki anavi sunnatsizlar kelib menga qilich solib xo'rlamasinlar,
dedi. Lekin qurol bardori qo'rqdi. Shoulning aytganini qilmadi. Shunda Shoul qilichini qinidan sug'urib, o'zini qilich ustiga tashladi. Qurol bardori ham Shoulning halok bo'lganini ko'rib, o'zini qilichi ustiga tashlab, Shoul bilan birga o'ldi. Shunday qilib, Shoul, uning uchala o'g'li, qurol bardori va hamma sipohlari bir kundayoq halok bo'lishdi. Yizril vodiysining naryog'ida va Iordan daryosining sharq tomonida yashaydigan Isroil xalqi o'z sipohlarining qochganini, Shoul bilan o'g'illari o'lganini ko'rishdi-yu, shaharlarni tashlab qochishdi. Filistlar bu shaharlarga kelib o'rnashib olishdi. Ertasi kuni Filistlar halok bo'lganlarni talon-taroj qilgani jang maydoniga kelishdi. Birdan ular Gilbova tog'ida Shoul bilan uchala o'g'lining jasadi yotganini ko'rib qolishdi. Ular Shoulning boshini kesib, qurollarini olishdi. Filist yurti bo'ylab xabarchilar jo'natib, bu xushxabarni o'z butxonalarida e'lon qilib, xalqqa eshittirishdi. Shoulning qurol aslahasini Ashtaret uyiga qo'yishdi. Jasadini esa Bayt Shan shahrining devoriga qoqib qo'yishdi. Filistlar Shoulni qanday ahvolga solganini Giladdagi yobosh aholisi eshitib qoldi. Shunda hamma jasur yigitlar tun bo'yi yurib, Bayt Shanga borishdi. Shoul bilan o'g'illarining jasadlarini Bayt Shan devoridan olib, yobosh shahrga keltirishdi va u yerda kuydirishdi. Suyaklarni yig'ishtirib, yoboshdagi yulg'un daraxti tagiga dafn qilgach, 7 kun roza tutishdi.